klukkan er 10 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Nóttin var erilsöm hjá slökkvilinu og höfuborgarsvæðinu síðasta sólarhing var farið 116 útköll á sjúkrabílum og nætuvaktin tók 42 ferðir. Hálkuslis, brjóstverkir, krampar, fólkaslást og slasakort annað, fæðingaflutningur, kviðverkir og svo margt annað var með að þess sem við sintum í nóð, segir í fæstlu slökkvilisins á Facebook. Dælubíla voru svo kallar út sexinum og þá var tilkynntum eld í húsi. Æsland áallar aukaflug frá Reykjavík til Akureyri í dag og útfæri flug til annar áfangastaða innanlands. Gunni Sigursson upplýsingafulltrúi segir útlit fyrir að allir flugfarþegar komist á áfangastað fyrir hátíðarnar. Millilandaflug gekk betur en flugi til landsins var senkað í gærmorgun svo vélar kemu inn þegar aðeins hafði lægt. 30 til 50 mínúta senkum var frá Ameríku til Evrópu. Nánar þetta á mbl.is. Og nú aðfangadagur runnin upp og þó svo margir Íslendingar hafi verið óða unna undirbúa hátíðarnar síðustu vikur og daga, þá þykir ekki ólíklegt að eitthvað hafi gleymst í óðagotinu sem getur fyllt því að skipuleggja jól. Stærstu verslunarmiðstöðar á höfuðborgarsvæðinu, Kringlan og Smáralind, opna dyr sína núna klukkan 10 og opið til klukkan 13. Í verslunum Bónus verður opið milli 10 og 14 og flestar verslanir Krónuna verða opna til klukkan 15 í dag. Og fyrir þá sem að þurfa að fara í apotek verða verslanir Livju, Liv og Heilsu og apotekarans opnar. Lengsti opnunartíminn verður í verslun við Livju, Lámúla og Smáratorki. Þar verður opið til klukkan 17 og í verslun apotekarans í Austurveri þar sem verður opið til klukkan 18. Þá verða sundlegar opnar í dag að jafna til hádegis. Nánar þetta á mbl.is. Og þá að veðrinu í dag, aðfangadag, það appelsínu gul viðvörun á Breiðafirði, Faxaflóa á Suðurlandi. Gul viðvörun á höfuðborgarsvæðinu, Vestfjörðum, Suðausturlandi, Ströndum og Norðurlandi vestra. Það verður sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekund og jél eða slittu jél, en þurft að kalla landið norðaustanvert. Hiti kringu frostmark, það hversi síðdegis og þá verður suðvestan 15-25 metrar á sekund í kvöld og á morgun með dimmum jeljum sunnan og vestalands. Kólnandi veður og frostvíða 0-6 stig á morgun. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins. mbl.is og K100, ég heiti Valti Björn og segi frétti næst klukkan 11.